เวลาเราภาวนาเราจะเจออุปสรรคหลายอย่างใจฟุ้งซ่านก็อย่างหนึ่งทุกเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายอย่างหนึ่งถ้าเราเจออุปสรรคแล้วก็ยกเลิกแล้วแสดงว่าเราไม่ยอมศึกษาความจริงไม่ยอมศึกษาธรรมะความฟุ้งซ่านมันสอนเรื่องจิตใจของเราที่มันสร้างภพสร้างชาติอยู่ในปัจจุบันนี่แหละเรานึกถึงภพชาตินึกถึงนู่นตายจากร่างกายนี้ก็เกิดไปพบหน้าชาติหน้านั่นก็อย่างหนึ่งแต่พบหน้าชาติหน้าที่มาจากหลังจากที่เราตายไปแล้วนั่นก็พบชาติเล็กๆน้อยๆที่เราสร้างอยู่ในจิตใจในปัจจุบันนี่แหละเพราะฉะนั้นพอใจของเรามันฟุ้งซ่านขึ้นมาก็ถือว่าเป็นโอกาสของเราที่จะได้ศึกษาว่าใจที่มันสร้างพบคือพบก็เหมือนกับโลกหนึ่งที่ใจของเราจะเที่ยวไปมันผุดขึ้นในจิตใจของเราแล้วก็เข้าไปในนั้นแล้วก็ทิ้งองค์ภาวนาของเราไปที่เราทำแบบนั้นมีกี่ขั้นกี่ตอนถ้าว่าเราตั้งใจดูเราจะได้รู้เราจะได้รู้เรื่องภพชาติส่วนใหญ่ด้วยทุกเวทนาก็เช่นเดียวกันท่านบอกว่าทุกในจิตใจของเราถ้าเราเข้าใจจริงๆแล้วก็เป็นอริยสัจถ้าเราไม่เข้าใจก็เป็นโมหะไปเป็นอวิชชาไปเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อีกแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจถูกต้องว่าทุกข์ที่ทับทอมจิตใจของเรานั้นมันไม่ใช่ทุกข์ในร่างกายเราทุกข์ที่เราเห็นจากสิ่งที่เราไม่ชอบในโลกมันก็จากอุปทานต่างหากที่เรายึดมั่นถือมั่นทั้งในรูปทั้งในเวทนาทั้งในอาการของจิตใจเพราะฉะนั้นทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายของเราแต่มันลามเข้าไปในจิตใจของเราจะได้มีโอกาสที่จะศึกษาดูว่าทำไมมันจึงลามเข้าไปได้มีอะไรเป็นสะพานต่อจากทุกข์ในร่างกายเข้าไปในจิตใจของเราฉันมีทุกข์อยู่ในหัวเข่าเราก็ต้องกำหนดรู้เพราะส่วนไหนที่มันลามมาในจิตใจนะมันเราไปยึดมั่นถือมั่นกับอะไรเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณแต่ที่จะกำหนดรู้สิ่งเหล่านี้ได้ใจของเราก็ต้องเจริญสมาธิด้วยก็หมายงั้นมันจะล้มไปกับความทุกข์ทำไมมันจึงล้มเพราะมันไม่มีที่ตั้งเหมือนนักมวยถ้าตั้งท่าไม่ดีถ้าจะเข้าไปประชิดอยู่กับกู้ต่อสู้ก็ยอมแพ้เขาคือท่าของเรามันไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นที่เราทำสมาธิขั้นแรกเรียกว่าตั้งท่าก็กำหนดลมหายใจในอีกส่วนหนึ่งเช่นที่มันเจ็บอยู่ในหัวเข่าอย่าไปกำหนดตรงนั้นดูตรงไหนในร่างกายที่เราพอจะแต่งลมเป็นที่สบายของเราแล้วก็รักษาตรงนั้นเข้าก็ให้สบายออกก็ให้สบายไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปมันพอดีทุกอย่างนี่อย่าไปบีบมันหมายความว่าอย่าไปบีบมันเพื่อจะให้เห็นชัดว่าตอนนี้เข้าตอนนี้ออกถ้ามันกลมกลืนกันเป็นรูออกเองมันกำลังเข้าอยู่มันจะหยุดนิ่งพักหนึ่งแล้วก็กำลังออกไปเหมือนวงกลมทำเป็นสบายทางเข้าทางออกที่หยุดในระหว่างตลอดสายไปเลยพอความสบายนั้นเกิดขึ้นขั้นต่อไปเราก็นึกให้ความสบายนั้นแผ่ไปส่วนต่างๆของร่างกายใจมันแผ่ที่ตรงทุกเวทนาโดยก่อนก็ได้หรือแผ่ในส่วนต่างๆส่วนอื่นก็ได้แล้วแต่เราถนัดบางครั้งก็แผ่ในส่วนอื่นความสบายมันจะกว้างเข้ากว้างเข้าใจของเราก็เอ็มขึ้นมาพอมันเอ็มขึ้นมารู้สึกว่ามันใหญ่กว่าทุกเวทนาแล้วไม่ต้องไปกลัวเขาเราก็เลยแผ่ลมที่เป็นส่วนสบายนั้นให้มันทะลุทุกเวทนานั้นได้ก็อย่าให้มันหยุดตรงที่ทุกเวทนาเกิดขึ้นเช่นมัน จับอยู่ที่หัวเข่าอย่าให้ลมอยู่ที่แค่หัวเข่าให้มันเลยไปออกปลายเท้าเลยถ้ามันจับที่กระดูกสันหลังก็ให้มันทะลุออกไปทางข้องกบเลยไปออกไปทางขาก็อย่าให้ทุกเวทนานั้นทุกเวทนานั้นเป็นกำแพงกั้นลมไว้ถ้านึกว่าลมทะลุได้เพราะมันลมนี่แหละมันไม่ใช่อย่างอื่นเออถ้าเป็นเลือดบางทีมันเลือดมันค้างอยู่นั้นได้แต่ลมไม่จำเป็นที่จะต้องค้างมันทะลุได้ทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งแค่ผ่าส่งลมไปมันก็ทุกเวทนาก็จะหายไปแสดงว่ามันไม่เป็นสะดวกมากคือมันไม่ยากแต่บางครั้งถึงจะลมมันจะผ่านไปทุกเวทนานั้นยังอยู่แต่ใจของเรามีกำลังเราก็เข้าไปกำหนดรู้ได้เลยอาการของทุกข์เป็นยังไงตรงนี้ท่านแนะนำให้ตั้งคำถามขึ้นมากระดูปัญหาใน ที่ทำให้ทุกขเวทนานั้นลามเข้ามาในจิตใจของเราก็สัญญาก็ภาพที่เราสร้างขึ้นมาจากของเรามีภาพอะไรบ้างเกี่ยวกับทุกข์นั้นทำไมแน่ชัดก็พยายามสร้างภาพขึ้นมาใหม่ด้วยตั้งคำถามเช่นถามตัวเองทุกข์กับร่างกายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไหมมันอยู่ในที่เดียวกันแต่มันอันเดียวกันไหมที่จริงมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราใช้เหตุผลนะคือร่างกายของเราคืออะไรดินน้ำลมไฟทีนี้ทุกเวทนานั้นมันไม่ใช่ดินน้ำลมไฟมันเวทนาต่างหากร่างกายไม่รับรู้อะไรเลยกับทุกเวทนานั้นถ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันต้องทุกข์ตลอดตราบใดที่มีหัวขาวก็ต้องทุกตลอดตราบนั้นแต่นี่มันมาแล้วก็ไปแล้วมันก็มาแล้วก็ไปแสดงว่าไม่ใช่อันเดียวกันเราจะตั้งคำถามอีกว่ามันมีรูปร่างยังไงทุกแต่มันมีเจตนาที่จะมาทำลายเราไหมก็บางครั้งมันคิดอยู่เหมือนกันก็ใต้สำนึกของเรามันมีความเข้าใจผิดที่เกิดจากสมัยที่เราเป็นเด็กๆไม่รู้ภาษาอะไรเลยก็ต้องแต่นั่นยังโดนทุกอยู่แต่ความรู้สึกของเราในขณะนั้นมันไม่รู้เรื่องรู้ราวมันก็เลยสร้างภาพขึ้นมาเองถ้าเราขุดลงไปบางจะเห็นว่าที่ฝังลึกมาในจิตใจของเรามีความรู้สึกที่ว่าทุกข์มันหมายที่จะมาทำให้เราทุกข์ที่จริงทุกขเวทนามันไม่มีความหมายอะไรเลยไม่มีเจตนามันก็เพียงแต่ว่าเกิดตามเหตุตามปัจจัยเฉยๆเราจะถามมันมีรูปร่างลักษณะเป็นยังไงในจุดที่หนักที่สุดของทุกข์มันอยู่ตรงไหนค้นเข้าไปดูที่เราค้นเข้าไปแสดงว่าไม่กลัวมันแล้วเมื่อไม่กลัวมันแล้วทุกข์มันจะมาตีเราไม่ได้ถ้าเราอยู่เฉยๆมันก็ดองเข้าง่ายๆแต่ถ้าหากว่าเราศึกษาค้นคว้าเข้าไปจากของเราทุกเวทนาในจิตใจของเราจะน้อยลงทีนี้บางครั้งเราพิจารณาไปพิจารณามามันก็ความรู้มันมาชัดมันลามขึ้นมาอีกแสดงว่าปัญญาของเรายังไม่พร้อมสมาธิของเรายังไม่พร้อมเอากลับมาทำสมาธิต่อไปให้เธอว่าทุกขเวทนาก็จะเอาหัวเข่าไปมันก็เรื่องของมันไม่ใช่ของเรามันอนัตตานะเรากลับมาดูจุดสบายของเราพยายามรักษาไว้และให้ใจของเรามีสมาธิหนักแน่นเข้าไปมันเยือกเย็นอยู่ในตัวก็เธอว่าไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเขาเลยทุกพอเราพักพอสมควรแล้วก็กลับมาดูเขาอีกเหมือนกับว่าเรามีดของเรามันเถื่อแล้วก็ไปรับมันพอรับมันเสร็จแล้วก็กลับมาหันของอะไรต่อไปกลับไปกลับมาอยู่นี่พิจารณาแล้วก็มาพักแล้วก็มาพิจารณาจนมันเข้าใจคือมันเห็นในขณะที่ว่าสัญญามันผุดขึ้นมาพับก็ต้องมีทุกข์เกิดมาพร้อมถ้าเราดับสัญญานั้นท ทุกข์มันจะต้องในจิตใจของเราจะต้องดับไปถึงแม้ว่าจะมีทุกข์ในร่างกายแต่ใจของเราอยู่กับเขาได้แต่ไม่ต้องไปทุกข์ไปกับเขาเรียกว่ามันแยกออกจากกันใจก็ส่วนหนึ่งร่างกายก็ส่วนหนึ่งทุกขเวทนาก็ส่วนหนึ่งมันคนละอันกันไม่ปะปนกันนี่เรียกว่าเจริญทางสมาธิด้วยเจริญปัญญาด้วยมันได้เรื่องแล้วพยายามศึกษากำหนดรู้ในทุกข์เพราะเราเจริญมรรคและพอที่จะละสมถะก็ความทะเยอทะยานอุปทานทั้งหลายเรียกว่าทำถูกต้องตามมรรควิธีนี่วิชาของพระพุทธเจ้าเราอยู่กับทุกข์ได้แต่มันต้องใจของเราไม่ต้องเป็นทุกข์กับมันเขาแยกออกแค่ว่าทุกข์ในร่างกายเป็นตรายลักษณ์เป็นธรรมดาของเขาก็ต้องมีอยู่บ้างเราจะห้ามไม่ให้มีเหมือนกับว่ามีถนนแล้วก็มีรถวิ่งไปวิ่งมาเราจะห้ามไม่ให้รถวิ่งไปวิ่งมาแล้วออกไปกลางถนนก็ถูกทับตายเราอยู่ข้างๆไม่ต้องไปอยู่ในถนนเขาวิ่งไปวิ่งมาของเขาธรรมดาของเขานั่นทุกข์ในตรายลักษณ์ที่เราจะแก้ก็ทุกข์ในอริยสัจที่ทุกข์ที่เกิดขึ้นมาจากตัณหาอุปาทานอันนั้นเราแก้ได้ห้ามได้แต่ข้อสำคัญอยู่ที่ว่าทุกข์ในตรายลักษณ์ไม่จำเป็นที่จะต้องให้ใจของเราทุกข์มีแต่ทุกข์ในอริยสัจฐานนั้นที่ทำให้ใจของเราทุกข์ถ้าเราแก้ตรงนี้ทุกข์ในร่างกายทุกข์ในตรายลักษณ์ก็หมดปัญหาไปเพราะฉะนั้นให้เข้าใจขั้นตอนคือหนึ่งต้องทำสมาธิจงใจของเราไม่ทานเกิดความสบายขึ้นมาดังนั้นก็แผ่ความสบายนั้นให้มันทะลุทุกขเวทนาดูสิส่วนหนึ่งในร่างกายของเราธาตุลมในร่างกายของเรามันบางครั้งมันจะเพิ่มทุกข์ถ้าเราสร้างสัญญาขึ้นมาว่าลมมันทะลุได้ทุกข์อันนั้นมันก็จะหายไปหายไปจากจิตใจของเราบางทีทุกข์ในร่างกายมันจะหายไปด้วยอันนี้เอาแน่นอนไม่ได้แต่สำคัญอยู่ที่ว่าอย่าให้ใจของเราทุกข์ก็แล้วกันเนี่ยพอขั้นที่สองเสร็จแล้วก็ขั้นที่สามเข้าไปก็ตั้งคำถามศึกษาค้นคว้าในด้วยทุกเวทนาศึกษาไปจนรู้สึกว่ามันเริ่มจะเชื่อแล้วมีดของเราเรากลับมารับกฎหมายของมาให้มันใจของเราเป็นสมาธิอีกทีหนึ่งกลับไปกลับมาอยู่เนี่ยเรียกว่าศึกษาความจริงที่อยู่ในร่างกายจิตใจของเราโดยตรงจนมันเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นถึงจะเป็นทุกขเวทนาก็ถามจะเป็นอะไรก็ถามไม่ต้องทำใจของเราให้ทุกข์อย่างที่ว่าการปฏิบัติของเราจะเรียกว่าได้เรื่องแล้ว